Ahoj, tady Marie a vítá vás podcast Pod dekou. Tenhle díl bude Q&A. Můžete se těšit na otázky typu proč nemám psa? A jaký plemeno bych chtěla, kdybych ho měla? Co budu dělat po škole? Jaký je moje aktuální oblíbený sladký nebo slaný jídlo? Jestli žiju sama, kde beru na nájem? Mám kluka, nemám kluka? A proč je masturbace nejlepší cesta, jak si uvolnit menstruační křeče? Doufám, že se těšíte a jdeme na to. Již už tradičně začneme epizodu mýma Peaks and Pits, co znamená radosti a strasti. Začal bych těma strastma, protože jich bude trochu víc. Za prvý šla jsem na druhou dávku očkování proti rakovině děložního čípku, což mi vlastně pomáhá regulovat nějakou zánětlivost těch mých HPV virů, o kterých jsem mluvila v druhé epizodě. Pokud jste neslyšeli, určitě si poslechněte. Rozbírám to, co ty HPV viry vlastně jsou a co se můžou překlenout. No, já jsem byla na té druhé dávce toho očkování, stálo mě to 5, takže celá moje výplata odchází, mává mi a říká ahoj, budeš zdravá, výborně, za což jsem fakt ráda. Nicméně mi bylo pěkně blbě, ne ten den, ale ty 2 dny potom. Bolela mě fakt ta ruka jako úplně celá, vlastně jsem nemohla dělat moc keramiku. Z nějakého důvodu mě začala bolet i druhá ruka a šlachy, takže jsem byla úplně off a do toho byly ty vedra 35, takže jsem si říkala, takže já mám očkování. Naprosto jistě si uvědomuji míru globálního oteplování a že tohle je vlastně jako nejstudenější moje poslední léto a že to bude čím dál tím horší. Najela jsem do takový 2denní deprese, určitě mi rozumíte. Myslím si, že to necítím jenom já, že to cítí spoustu z nás a je to opravdu, no nebudu říkat, že to není depresivní, ale já nechci začínat tu epizodu takhle, dobře. Pojďme se přesunout někam dál. Tohle bude patřit mezi radosti, ale i mezi strasti. Ne srasti, ale já si poslední dobou strašně ráda vymýšlím slova a zaměňuji, takže pokud tahle epizoda bude plná takových fun words, I'm so sorry, ale nemůžu za to. Abych se dostala k tomu dream bodu, tak jsem dala vlastně výpověď v mý aktuální práci v kavárně. Já tam budu ještě do srpna. Pravděpodobně tam zůstanu stále na sociální sítě, což bych strašně ráda, ale bylo to něco, co jsem chtěla udělat už díl, protože můj pracovní život probíhal tak, že mě do toho vždycky něco přišlo, přišly mi do toho klauzury, přišla mi do toho škola, přišla mi do toho operace a já jsem měla jako měsíční pauzu, nebo jsem těch hodin měla fakt málo a přišlo mi vlastně škoda, že zabírám někomu místo a zároveň, že v té kavárně nejsem naplno tak, jak bych mohla. Takže jsem řekla, že by bylo asi fajn, kdybychom to ukončili a taky úplně upřímně vám řeknu, že 7 let v gastru je docela hell. Jako já neříkám nic, gastro mi zachránilo zadek, prostě naučilo mě fakt makat, naučilo mě pracovat se stresem, naučilo mě dělat kafe, být servírka, prostě jak komunikovat s lidma a být částečně asertivní, což je věc, kterou teď jako dost potřebuju a myslím si, že bych ji teda měla mít ještě trochu víc. Neumím to, nedokážu si představit, že bych třeba pracovala v baru a neustále bych musela odpálkovávat nějaký oplzláky a být opravdu jako hodně v ráži. To já zatím neumím, ale myslím si, že bych se to naučila jako gastrová zocelí. A samozřejmě je fajn pít kafe zadara, že jo? Pít dobrý kafe zadara. Nicméně já jsem pracovala v Mama Coffee a stále jsou ty lidi v Mama Coffee moje srdcovka, takže pokud budete v Praze, určitě si do nějaký z našich kaváren, máme 6 poboček, tohle není žádná placená reklama, jenom nás mám prostě ráda. A je mi vlastně docela líto, že končím, ale je to prostě ukončení nějaký etapy, která musí skončit a musí začít nějaká nová, protože se chci přesunout do nějakého zaměstnání nebo do nějaké brigády nebo něčeho, co bude nějak korespondovat s tím, co já chci v budoucnu dělat, což je prostě keramika, což je něco s uměním. Takže začít teď pracovat třeba v nějakém concept store nebo vypomáhat keramičce keramikovi v jeho studiu. tady já budu takhle hledat a já teďkon aktuálně ještě mám takovou jako výpomoc, nebo chodím vypomáhat do Brasy, což je společnost, která, nebo firma, která šije batohy a úplně tam všechny žeru. Jsou skvělí. A šéfka, šéf, všichni, co tam jsou. A ten prostor je nádherný, je to v Holešovicích, takže to si užívám. To je úplně nová věc. Člověk stříhá kůže a šije popruhy na batohy. I když já jako šít jako neumím na stroji, tak tam jsem prostě jako šila sítě na ty batohy a vlastně po každý člověk se učí něčemu jinému a úplně vám to jako naruší nějaký stereotyp, na který jste z toho gastra zvyklí a je to fakt, fakt příjemný. No a jako radost bych určitě ráda zmínila to, že už vlastně od minulý středy, týden a půl, a jedeme výzvu Fuck Fear Foods, kdy si každý den prostě vylosujeme nějaký fear food, který jste mi napsali a společně ho jíme. A já musím říct, že jsem wow, já jsem ohromená a jsem na vás všechny neskutečně pyšná. Protože do sebe jdete a úplně se překonáváte. Já z toho mám obrovskou radost, je opravdu vidět, kdo se do toho zapojuje upřímně. A není to jenom tak, že by si vyfotil nějaké jídlo a bylo to jídlo někoho jiného nebo ho nesnědl. Protože to chci říct i vám, který jste třeba nikdy ničím netrpěli, nebo máte někoho, kdo se z toho dostává, z té poruchy příjmu potravy. To, že si to ten člověk vyfotí, neznamená, že to snědl. Já vím, že je to trošku divný, ale lidi z poruchy příjmu potravy prostě lžou, občas manipulujou, schovávají, vyhazují věci, snědí jenom půlku a není to upřímný. A to není jako, já na nás, nebo na ty lidi nechci házet vinu, ale prostě to tak je. Takže, a není to tak, že byste jim jako neměli věřit, že to, co jedí, jedí a nebo nejedí. Jenom chci říct, že to záleží čistě na nich. A teď budu mluvit tím, co to prožívají, záleží jenom čistě na vás, jestli jste upřímní sami k sobě, jestli to jíte nebo to nejíte, jestli překonáváte sami sebe, jestli potom jdete běhat nebo nejdete. Vy sami si škodíte. Vy sami si podkopáváte tu cestu, kterou se snažíte jít. A čím jako dřív budete sedět s tím diskomfortem a s tou úzkostí, tím vlastně rychleji se přes to dostanete. Tak a to by bylo všechno k mým radostem a strastem. A teď už se můžeme přesunout na vaše otázky. Přišlo jich ku podivu docela hodně, asi přes 25 nebo 30, a což se teda jako na počet mých sledujících může zdát málo. Nicméně, a to byl zrovna takový blbý čas, kdy podle mě jste všichni byli na nějakém technu, nebo jste byli nadovolený nebo zalezlí doma, a nekoukali jste na telefon, takže já si myslím, že docela úspěch. Můžeme se na to vrhnout. Já bych začala něčím trochu banálním, protože přece jenom tohle je Q&A a nemůžu být pořád jenom vážná, což mám ve zvyku. Já jsem dávala příklady o nějakých otázek, na které byste se mě mohli zeptat a otázku, jak jsem vysoká, jste opravdu vzali vážně a zeptali jste se ji na mě asi 4x nebo 5x, tak jsem byla OK. Dobře, pamatuju si, že mám 164, ale pak jsem se jednou měřila u doktorky, bylo to 165, takže já jsem docela malinká a váhu vám říkat nebudu, protože to jakoby není nějaká relevantní informace za prvý a za druhý, já už asi 2 roky nemám váhu, takže vám to taky neřeknu. A můžu vám rovnou říct storku z gynekologie, kterých jsem teď vystřídala asi 5 a všude vás vždycky chtějí vážit. A já říkám, hele, jestli je to nutný, tak OK, já si jako rámcově nějak pamatuju, kolik jsem vážila, ale já se prostě nevážím. A jedna prostě sestřička na tom trvala, říkám, OK, v pohodě, ale není to číslo pro mě nějak důležitý, tak mi asi nemusíte ani říkat, takže jsem si prostě stoupla na tu váhu a koukala jsem do zdi. Bylo mi to nějak jako jedno, jako neměla jsem pocit to, že kdybych to číslo věděla, tak bych byla jako, oh, ježiš, to je hrozně moc, nebo naopak, to je jako málo. A ta sestřička byla teda starší, jako klesa na mě, jako na vlastně trochu magora, říká, No a jestli jste s tím teda jako někdy měla problém a teď říkáte, že už nemáte, to vám to jako vadí vidět? A říkám, no nevadí mi to vidět, ale jako nepotřebuji to k životu. A jsem měla pocit, že se jako musím obhajovat za to, proč jako nechci vědět svoji váhu. A přišlo mi to hrozně bizarní, že já jako nejsem nějak na to vysazená, ale přišlo mi to zvláštní. Prostě jako, kdybyste ke mně přišli do ordinace a byla sestřička a vy byste nechtěli vidět svoji vlastní váhu, tak mi to absolutně nepřijde divný, ale je jasný, že prostě když to má někdo jako stereotyp a dělá to každý den a všichni to hrozně chtějí vědět a komentují svoje těla, tak je pro ně vlastně naopak divný, když to někdo vědět nepotřebuje. No tak toť k mé výšce a ne váze. Druhá otázka, která mi přišla, kterou jsem navrhla já, abyste se na ní taky zeptali, teda mnohem víckrát, to se objevilo snad v každý té otázce, a proč nemám psa? A jaký plemeno bych měla, kdybych toho psa měla? No tak, proč nemám psa? No, to je úplně jednoduchý, to protože můj život je prostě šílený a já se furt neustále stěhuju a jsem někde jinde a neustále jsem v dílně, ve škole, dělám keramiku, nebo jsem v práci a přelítávám prostě z jednoho místa na druhý místo a není pro mě úplně představitelný, že bych svýho psa brala na přednášky, jako do dílny asi klidně, ale furt, jako když si pořídíte psa, tak je to většinou štěně nebo jako z útulku, což jsme si pořizovali my vždycky, tak už ten pes byl větší, ale zároveň potřeboval hodně času na adaptaci, jelikož nebyl zvyklý na ten svět, ve kterém aktuálně byl prostě zvyklý na jiný, nebo zažil nějaký týrání, nebo utekl z domu, má za sebou nějaký trauma a ta výchova je přece jenom o něco složitější a všichni naši psi byli z útulku a měli jsme 3, takže já si jako odmala vyrůstám se psima a tak vím, jaký je to složitý a že je to velká zodpovědnost a neberu to na lehkou váhu, protože úplně nenávidím, ale jako opravdu to je jedna z věcí, kterou nenávidím úplně nejvíc na světě. Když si někdo pořídí psa nebo dostane psa, který ho chce, no a za měsíc, za dva si to rozmyslí, ne jako z toho důvodu, že opravdu to jako nezvládá, což si říkám teda už jako předtím jste si to měli trochu promyslet. Když tam jako přijde nějaká nečekaná situace jako úraz nebo něco takového, tak já tomu naprosto rozumím, jo, ale když prostě jaký to jako zhecu si řeknete, jako by mě ten pes nebaví, jo, a já nechci. Jo, je to prostě strašně laxní a vlastně vám na tom vůbec nezáleží. Absolutně jako žádná empatie, tak to moje hlava nebere. A já, jelikož si tý svý zodpovědnosti jsem vědoma, tak toho psa jako nechci vystavit nějakému stresujícímu období nebo nějaký zanedbání hlavně, kdy já vím, že bych na něj jako neměla tolik času, i když to je možná jenom kec a já bych si ten čas jako prostě udělala. Ale je to spíš čistě takhle z logistických důvodů a taky to, že jsem furt střídala to, kde bydlím a nechat toho psa zvykat si furt na jiný prostředí taky není úplně nejlepší. Já si myslím, že by měl mít alespoň ze začátku nějaký jako zázemí, kde se zvykne a kde se bude cítit bezpečně a doma. To stejné jako s přípravou na dítě, prostě pokud máte mít dítě, tak jako nějaký finanční nebo prostě jako připravenost, zabezpečení se mi zdá jako samozřejmost nebo jako ideální stav, který by měl probíhat a no jako, aby to bylo zodpovědný prostě, chápete mě, takže proto toho psa teďkon ještě nemám. No a teď ta zábavná otázka, jaký plemeno psa bych měla, kdybych mohla. Já si tady překlikám na seznam. A hele, jo, tak já mám víc favoritů. A vlastně vám úplně neřeknu, jakýho bych chtěla jako nejvíc. Strašně se mi líbí bostonský teriéři, ale jsou to taky prostě malý francouzský buldožci, sportovní, jasně. Ale nevím, jestli jsem to jako úplně já, protože já si myslím, a to jako potvrďte mi moji teorii, ale já si myslím, že to brutálně sedí. Jaký pánček, takový pes, a jaký pes, takový pánček. Prostě ty osobnosti i vlastně to vzezření. hrozně sedí. Já mám pocit, že jako to strašně koresponduje. To stejný jako s jménama, když se někdo jmenuje Pavel, tak prostě už jako víte vlastně rámcově, co od něj čekat, než když se jmenuje Antonín, Alžběta, Sára nebo Veronika, jo. Prostě víte. Jo, já třeba mám hrozně špatné zkušenosti s lidma určitýho jména a nebudu to říkat jako veřejně, protože moje kamarádka, která se tak jmenuje, by mě zabila, protože ona zrovna je výjimka a neměla jsem ty předsudky, já jako se snažím ty předsudky nemít. Ale prostě jako jsou nějaký red flagy, který vás naprosto odradí, to samý s těma psama. A mně by se strašně líbilo, jak jsem říkala, ten bostonský teriér, ale nevím, jestli jsem to jako úplně já. Strašně se mi líbí australský ovčáci nebo obecně německý ovčáci třeba. No a pak já jsem jako vyrůstala s labradorem. Někdy jsem teda měla pocit, že je to spíš labradorský retriever, protože my jsme měli taky sutulko, ale nevím. Jo, spíš si myslím, že to byl sportovní plemeno labradora a ty jsou úplně... No miláčci, co vám budu povídat. A pak se mi ještě hrozně líbí, a to si musím najít, to si teď nepamatuju. Tak už jsem to našla, ale to jméno je úplný průšvih, protože, nebo reálně je to průser, protože já jsem prostě dyslektika, nedokážu jako normálně přečíst to jeho jméno. Já to zkusím, jo. Hele, tak je to Staffordshireský Bull Terrier. Je to prostě Stafford, Bull Terrier, jo, já to zkrátím. Dobrý, hele, to se docela povedlo, ne? Ty se mi strašně líbí a úplně mám pocit, že je to jako moje osoba, jako definice a esence mý osobnosti. Takže toho bych teda hodně brala. Stejně tak jako toho, ježišmarja, australského ovčáka. Takže to je moje. A, takže to k psovi. Pak tu máme dál otázku, co chceš dělat po škole a čím by ses chtěla živit. No jelikož studuju keramiku a porcelán, tak zatím můžu říct, že je to věc, kterou bych opravdu jako chtěla dělat do budoucna, tak bych si velmi ráda založila vlastně studio nebo vlastně se pohybovala nějaký skupině umělců, ve který bych tvořila ať už jako užitý nebo umění. Nebo vlastně jako designerským směrem. A já dost přemýšlím o tom, to ale teda není jako vůbec jistý. A nevím, jestli mě to náhodou neopustí, až to třeba bude víc let. Ale já bych se hrozně chtěla věnovat coachingu, kdybych prostě vedla lidi z poruchy příjmu potravy. A tohle vůbec jako není jednoduchý a cítím jako velkou zodpovědnost a velký tlak, aby to vzdělání bylo nějakým způsobem kvalitní. A já nemám kapacitu s tou mojí školou zvládat jako druhý studium třeba psychologie. Já si úplně jako nevěřím na to, že bych se na to dostala. A nicméně, protože se tomu jako nevěnuju nějak intenzivně a sice si o tom čtu knihy, já poslouchám podcasty, čtu studie a různý články, ale jako není to ten můj main focus, jestli mi rozumíte. Nicméně, a jelikož sleduju Kitako Hayes, jak už jsem ji jednou zmiňovala na Instagramu, a ta si dělala vlastně certifikát nebo ověření, myslím si, že je to roční nebo roční a půl kurz, a teď myslím, že se to jmenuje Caroline Institute nebo Caroline Costlin. Myslím si, že je takhle, kde je to opravdu intenzivní jako výcvik a přístup k tomu klientovi. Musíte hodně psát v angličtině. Vlastně se ověřuje to, jestli jste vyléčený nebo nejste vyléčený. No, takhle, tam je jako podmínka toho, abyste vstoupili do toho výcviku na toho kouče, abyste byli vyléčený minimálně, myslím, 2 roky, což já ještě rozhodně říct nemůžu a právě proto si myslím, že, nebo ne myslím, já vím, že musím počkat a vlastně makat na tom, aby to už bylo úplně guilt-free a všechno. a aby tam nebyly žádný náznaky, protože pokud vy sami jste rozbitý, tak nemůže to prostě pomáhat dalším lidem. A ano, sice se říká, skrze sebe léčím tebe, tyjo, ale když v tom lítáte až po uši, nebo když to nemáte do vyřešen, tak prostě to nevědomě můžete přenášet na ty další lidi. A to je opravdu jako no-go pro mě. Vidím to na Instagramu, pokud sledujete profil Lovci klamu, tak přesně víte, o co go. Mimochodem teďkon Alarm vydal úplně skvělý článek o... Tyjo, myslím si, že je to spirituální feminismus, kdy tyhle ty... Já, jako, hele, já jsem vyrůstala v EZO domácnosti, nebo EZO... No vlastně jo, prostě... Ale takovým jako správným. Nějaká část to byla čínská medicína, nějaká část to byla yoga, prostě bylinky, bylinče, ale pokud jako šlo na věc, tak prostě jsem jako byla operovaná, prostě když to bylo hodně potřeba, tak jsem měla antibiotika, i když nerada, ale jako nebylo to tak, že bych si šlupala jeden ibalgin za druhým, když mě něco bolelo. A když se tady koukneme na tyhle ty ezoženy, a já to neberu jako nadávku, jo, protože já jsem v tom vyrůstala a je to pro mě nějaký standard mít nějaký celestní nebo holistický přístup k životu a nekoukat jenom na důsledky, ale i na příčiny. Prostě když tyhle ty lidi, nejenom ženy, využívají svých sledujících a nějakých jako univates a jako nějakých jako posvátných dild nebo čehokoliv, který vás mají léčit zevnitř a vydělávají na tom mraky peněz, nebo třeba jako kamu. To je jiné, já se do tohletoho vůbec nebudu pouštět, to se omlouvám. Už jsem zmiňovala třeba Helenu Houdovou a takovýhle nádherný andělský krásy a pardon, jsem se smát, a to je jedno. Tak já jako vnímám velkou, velkou míru zodpovědnosti a přesně jako nechci nevědomky zapadnout do nějakého takového proudu, i když si myslím, že s mojí mírou sebereflexe, a to říkám trošku sebevědomně, protože si myslím, že nějakou tu sebereflexi mám a uvědomuji si dost věci a cítím se zodpovědná za to, co vydávám ven jako do světa, tak si myslím, že bych do toho nespadla, ale i tak jako jsem prostě opatrná a vím, že na tohleto musím být jako kvalifikovaná a ještě jsem si říkala, jestli vlastně z tohoto důvodu třeba nekontaktovat Anabeli, jestli bych tam nemohla působit jako peer konzultantka, protože já jsem to sama probírala tenkrát s mojí peer konzultantkou, když jsem tam když jsme se spolu scházeli, což je asi 2 roky zpátky, ale nevím, jestli celý svůj fokus stejně jako na Instagramu chci zaměřovat furt na tu poruchu příjmu potravy, na recovery, protože můj život rozhodně není jenom to. Naopak člověk se od toho, čím dál tím víc odpoutává. Už to není součást jeho života, což je strašně jako osvobozující a zároveň. A o tom bych chtěla udělat určitě další epizodu. Jako identita, co se týče poruchy příjmu potravy, která ta identita se jako na tu nemoc naváže. A vlastně vás celý úplně pohltí. A vy, když se z toho dostáváte nebo dostanete, tak nevíte, kdo jste a skoro každý zažívá existenciální krizi, což jako není nic příjemného a můžete ji prostě zažít v 18, nemusí vám být jako 30, to je takový, to vůbec nějaké pravidlo a vyhoření můžete zažít vlastně jako v každém věku skoro. Samozřejmě mnohem častější je to v tom vyšším, ale nevylučuje se to a to je něco, co já teď aktuálně řeším, ne nějaké vyhoření, ale jako právě tu identitu a na to určitě bude další téma epizody. Měla to být ta dnešní, ale řekla jsem si, že chci ještě trochu větší, ne přípravu, ale přemýšlení o tom, protože to má mnoho stran a já chci zmínit co nejvíc. Takže to vlastně, co chci dělat po škole. Další otázka, nebo další otázky byly většinou mířený na keramiku. Já jsem si říkala, že když těch otázek padlo tolik, jako vlastně jak jsem se dostala ze základky nebo ze střední na uměleckou školu, nebo jak jsem se dostala na gympl s uměleckým zaměřením, kdy jsem začala tvořit, kdy mě ta keramika napadla, kdy jsem ji začala dělat, jak to, že jsem se dostala na umprumku, jenom když jsem když tu keramiku jako nedělám odmala a nejsem z keramické školy, ale z Gimplu a co mě na ní baví nejvíc, takže jelikož tam bylo taky množství těch otázek, tak jsem si říkala, že na to asi uděláme další samostatný díl a já budu mít trochu víc času příští týden, tak si říkám, že by to možná mohla být bonusová epizoda podle toho, jak to vyjde. Čímž pádem se dostáváme k další a třetí otázce, což je nějaký moje aktuální slaný nebo sladký oblíbený jídlo. A pokud jste si mysleli, že tenhle ten... Hele, berte tuhletu epizodu jako taky pokecání, prostě si mě vemte na úklid, vemte si mě na vaření, na procházku, k něčemu, co bude taky trochu relaxující, protože v tomhletom duchu se ponese celý to Q&A. Aktuální oblíbený sladký nebo slaný jídlo. Tak toho teďko asi bude trochu víc. Já normálně vůbec nejsem člověk, co by snídal sladký snídaně, ale teďkon vzhledem k 17% inflaci se vločky opravdu hoděj jako main character ve vašich snídaních nebo v mojich snídaních, takže jsem teďkon začala snídat sladký snídaně, ale jinak jako moje strašně oblíbený slaný jídlo ráno je prostě fucking jako basic omeleta, nebo třeba volský voko na pečivo, na nějaký dobrý chleba, třeba s rikotou, s máslem nebo slučinou, a i trochu třeba šunky nebo sýra, velká dobrota. A já sladký teďko úplně jako oblíbenost nějakou nemám a croissant je úplně neutrální, může být na sladko i na slano a já ho teďko prostě miluju. Hrozně bych se teďko dala croissant. A boha jeho. No a slaný. Já mám teďko hodně oblíbenou věc a to je, že když si chci jako rozšoupnout a vyhodit si z kopítka, tak si koupím maso. Když ne, tak použiju prostě třeba tofu nebo něco takového a nejdřív si to opeču na pánvi, prostě zatáhnu to a pak to dám do trouby s cibulí, česnekem, krájenýma rečatama. Zaleju třeba vývarem nebo nechám tu věc pustit vlastní šťávu a peču to. Mimochodem v Tigeru mají sušenou cibuli, což je největší hack na světě a pokud to neznáte, okamžitě si to pořiďte a začněte to používat do vlastně čehokoliv, do zakysanky jako dip, jako koření. Miluju to, používej to furt v Americe. Já jsem to tady nikdy v Čechách nemohla najít. Velký tip, udělejte to prosím za mě. Já mám doma asi 8 balení a nemůžu se toho nabažit. Já totiž obecně miluju cibuli. Cibule je strašně univerzální věc. Podceňovaná a levná, takže go for cibule. No a abych se vrátila k tomu mému oblíbený jídlu, tak to prostě pečete a pak vyndáte tu hlavní ingredienci a nechat jako třeba, nevím, to maso, tofu, cokoliv, tam pečete seitan, rybu a necháte ten výpek redukovat buď ještě v tom pekáči v té troubě, nebo já to ráda prostě přesunu do pánve a tam to necháte redukovat, uděláte si takovou vomáčku nebo si pak v tom můžete udělat zeleninu, cokoliv. A já to pak smíchám s rikotou a to si namažu na takový ty nadýchaný pita chleby nebo tortilu nebo na cokoliv, zabalím to, takhle to dohromady jim a je to absolutní strop, anebo si s tím udělám salát a ten si pak balím do těch tortil nebo tortilla chips, k tomu zakusovat, to je taky výborný, takže velký doporučení. To je jako, to je teďko moje srdcovka ještě v létě, tak je to hodně jako refreshing, protože si to můžete dát i za studena. Já jsem takový ten divný typ, co jako nepotřebuje si moc ohřívat věci a vlastně i kafe mám ráda jako vychladlý a ne úplně horký, protože mám pocit, že vlastně necítím tu chuť a nepotřebuju ty věci úplně horký, můžu je mít jako klidně vlažný, takže tohle je perfektní a univerzální. Jako čtvrtou otázku tu máme, jestli žiju sama, jestli žiju s někým, s rodičema a když už kde beru na nájem. Tak tohle je dost taková osobní a otevřená otázka, ale jsem si, you fucking know me, takže víte, že jsem upřímná. A když už jste se na to zeptali, tak uslyšíte teďkon moji historii, abyste pochopili, jak jsem se dostala do tohohle bodu, do kterého jsem se dostala. Já se teď tady jenom takhle posunu nohy, protože už tu sedím půl hodiny a už to nejnekomfortnější. Tak, výborně, můžeme pokračovat. Takhle jo, já jsem se ve svých 18 odstěhovala od mojí mámy a mojí ségry, protože můj táta vlastně celý bytový barák a nabídl mi jeden pokoj v bytě. V tom bytě by se mnou, měl se mnou tenkrát bydlet brácha a můj nevlastní, který byl o 2 roky mladší než já a my jsme spolu nevyrůstali, vlastně jsme se skoro neznali, ale byla to možnost, protože on už potřeboval něco svýho, protože nevycházel s naším bráchou. A mně bylo nabídnutý ten pokoj, protože já jsem tenkrát hodně straglovala s bulímí a můj táta to viděl jako takový novej čerstvý krok, novou šanci pro mě, abych mohla začít znovu. A já jsem v tu dobu hodně řešila svoje hranice ve vztahu s mojí blízkou rodinou, což je máma se ségrou, se kterýma já jsem odmala vyrůstala a žila jsem vlastně jenom s nima. A já jsem to vzala vlastně de facto hned. Bylo to před maturitním ročníkem, kdy jako 2020, myslím, kdy začala korona. Ale začala až 3/4 roku potom, co jsem já se odstěhovala. No a já jsem se tam odstěhovala. Měla jsem ten jeden pokoj, kde jsem měla vlastně kuchyni, lednici, postel, šatní skříň, všechno v jedné místnosti, docela malý, takže člověk je tam jako našouranej to slovo. A s brachou jsme měli vlastně společnou takovou malou předsíň a koupelnu. No a my jsme se s brachou prostě nevídali, nebavili, takže my jsme tam vlastně byli jak spolubydlící, který se de facto neznají. Tam moje bulimie nabrala úplně neskutečné obrátky. Bylo to úplně upřímně něco strašného a já jsem neměla odcházet, ale tak to už, co s tím člověk nedělá, že jo? No a pak začala korona, což znamená naprosto jako izolaci od toho vnějšího světa, samotná, úplně rozjetou jako poruchou příjmu potravy sama v bytě s penězma, který jsem si vydělala na filmu, takže si umíte představit, že byly úplně všichni jako promrhaný na jídlo, který vlastně nakonec ani neskončilo ve mně. Možná jsem měla dát nějaký trigger warning, když mluvím o tomhletom, ale to prostě bylo, já jsem to nedokázala zastavit. No a pak jsem si našla přítele po maturitě a jelikož jsem se u něj začala učit na maturitu a úplně jako organicky vzniklo to, že jsem u něj už zůstala a on mi řekl, hele, tak když už se tady učila a nechceš tu zůstat, tak jsem zůstala u něj na 1,5 roku a to bylo krásný. Já jsem teda ten svůj byt v tom Braníku jako furt nějak udržovala, chodila jsem tam občas malovat nebo tvořit, měla jsem to jako takový aťas, velký privilegium, jsem si toho vědoma, neříkám, že ne. Takže ten byt tam furt byl, hlavně tam byl brácha, který tak nějak jako převzal nadvládu nad tím bytem a přecíní a všim. No a pak ten vztah skončil minulý léto, já jsem se odstěhovala zpátky a začala jsem to tam nějak jako renovovat, ale nebylo mi tam vůbec dobře, protože tam jsou všechny ty vzpomínky, všechny ty narrativy toho bytu, ty bulimie a já jsem si tam jako neměla to vůbec dobrou energii. A pak nastala taková rodinná kolize, což znamená, že se vlastně začala jako rodina mýho táty rozpadat, takže tam se teď jako i aktuálně něco děje. A mě se začalo hrozně stýskat po mý mamce se ségrou, protože jsem měla pocit, že všechny ty léta s tou poruchou a s tím, jak jsem byla odstěhovaná, že je jako nemám, tak jsem se teďkon na jaro, na přelom jara léta vrátila zpátky, jsem do bytu za nima. Pardon, já tady jenom posunu deku, protože jsem pod dekou. Musím dostat názvu tohoto podcastu. Tak jsem se vrátila sem, kde teď aktuálně jsem do Nuslí, kde jsem strávila půlku dětství. Mimochodem, já jsem se stěhovala asi 7x, takže a dokonce i z Prahy na dobří, takže to vám taky někdy povyprávím moji adaptaci na stěhování a story se změnama všech jako škol na světě. Výborný, sranda, velká. Velmi rychle se naučíte adaptovat na nový prostředí, to vám povídám. No takže teď já jsem vlastně střídavě v Braníku a střídavě u mamky tady v Nuslích a teď to vypadá tak, že se na začátek druháku v říjnu budu zpátky vracet do Braníku, ale už ne do svýho bytu, ale do bytu táty a budu žít možná s tátou a s bráchou poprvý za 21 let, takže to bude asi nová kapitola. Abych se vyjádřila nějak k těm penězům, protože na to byly dvě otázky, takže cítím nějaký jako necítím zodpovědnost na to odpovědět, ale říkám si, že mě by tenkrát pomohlo kdybych v podcastu slyšela, jako upřímně, jak to lidi mají s penězma, tak já jsem neplatila nájem, protože mám to privilegium, že můj táta prostě má celý bytový barák a mohli jsme si tohleto domluvit, nicméně já jsem vždycky chodila do práce a na věci, které jsem potřebovala, jsem si vydělávala sama a telefon jsem si koupila sama, iPad jsem si koupila sama, jo, prostě já si na všechny věci, které si kupuju, vydělávám já a jsem za to de facto fakt ráda, protože jsem se od svých 15 naučila makat a šetřit a operovat s těma penězma. Já si vlastně skoro nekupuju nový oblečení, já nakupuju hodně v sekáčích, nebo de facto já skoro vůbec nenakupuju v oblečení a prostě těžím z toho, co mám. Nepadnou mi skoro žádný boty, takže nosím furt ty samý boty dokola, což neříkám, že je super, ale je to tak a vždycky jednou za rok mě chytne nějaká horečka. Většinou je to takhle před létem nebo v létě, kdy mám pocit, že jako se mi všechny věci rozpadají a že potřebuju nové věci, takže jsem si teď koupila, wow, světe div se, dvoje nové boty a asi 5 nebo 6 nových věcí v sekáči v Brně, který dohromady stály asi 300, takže don't judge me. Už jsem něco taky potřebovala a já fakt jako recykluju a furt ty věci nějak jako obměňuju nebo je prostě nějak sešiju, rozstříhám. A nosím vlastně de facto furt to samý a vyhovuje mi to. Vůbec s tím nemám problém a když máte ty kousky univerzální, tak je můžete skládat tak nějak jako dohromady. A nemám potřebu následovat nějaké jako super trendy, protože trendy se strašně a neustále furt mění. No a když si vezmete, že prostě v Africe se růžová jako nosí, když skolíte lva a my růžovou bereme jako čistě holčičí barvu a tam je to prostě pro ty největší borce, stejně jako v Anglii prostě. Myslím, že v 18. a 19. století byla růžová jako chlapečská jako úplně jako zbytečný tohleto řešit. Jo, samozřejmě je nějaký jako sociální tlak a všichni chceme nějak jako vypadat a zapadat, což je normální. Ale já se od toho snažím jako nějak odprostit a hlavně najít jako samu sebe v tom, jak se prezentuju, abych se v tom já cítila komfortně a dobře. A to je tak všechno, takže já to nějak neřeším. To jsem se od nájmu dostala k mýmu stylu oblíkání a k barvě růžový. Výborně. No a takhle já to mám s financema a jídlo se samozřejmě platím sama a teda to by bylo k těm penězům asi všechno. Teď se dostáváme k velmi zábavné otázce a asi už dneska poslední otázce. Evidentně budeme muset udělat druhý díl, protože minimálně o té keramice, protože těch otázek, jak říkám, bylo docela dost. Poslední otázka, kterou jsem si sama na sebe ušila jako bič, je proč masturbace zabírá na menstruační křeče. A to je dost dobrá otázka a já si myslím, že ať už jste chlap, ženská, non-binary, prostě kdokoliv, jakýkoliv genderu, tak tohle je důležitý vědět. Protože tím lidem, kteří mají menstruaci, můžete ulevit a pomoct a udělat dobře. Vůbec tu nebudu zmiňovat to, že někdo menstruaci a masturbaci furt bere jako tabu. Tady tohleto, absolutně tyhle ty slova jako tabu neexistují u mě na podcastu a my se tady otevřeně budeme bavit o všem, buďte rady na to. I jako mě, jako to je můj osobní názor, každý máme tu preferenci jinou a neměli bychom za to ty druhý soudit, ale když se bavíme třeba o sexu při menstruaci, mě teď dělá strašný problém oddělit masturbace, menstruace, dyslektik, you know me, tak já si myslím, že je to naprosto, naprosto OK a že s tím vlastně musí být OK oba partneři a pokud jsou s tím OK, nepřipadá jim to vlastně nějak jako divný, nechutný, tak šmaria, ať si to užijou. Pokud vy nejste ten případ, tak to je taky naprosto v pořádku. Každý prostě máme jiný preference a tak to je a vůbec nemá jako smysl se za to stydět. Takže to jsem jenom takhle chtěla dát na pravou míru. No a vás to hrozně zaujalo, jako jak to, že by masturbace mohla ulevit menstruačním křečím. Tak já třeba jako ty křeče mám první 2 dny dost silný, ale ne v přední části těla, ale spíš jako zadní, spodní záda. Musím říct, že jako dělat si dobře je na dvou úrovních, protože je vám dobře, ale pak se vám právě uleví i od té bolesti a od těch křečí. Má to jako mnoho důvodů. Za prvý celá vaše jako oblast vulvy a klitorisu je prostě jako mnohem víc prokrvená, takže citlivější, takže ten orgasmus, ke kterému byste třeba došli, by mohl být intenzivnější. Jelikož se celá ta oblast prokrví, tak právě se to uleví a nebude to tam stagnovat, ta energie. Taky tam samozřejmě hrajou roli hormony, estrogen, progesteron, testosteron. Právě v průběhu menstruace ta hladina estrogenu jako se zvedá, ta hladina progesteronu se snižuje, a což znamená, že se zvyšuje i testosteron, který samozřejmě není jenom jako hormonem mužským, to doufám všichni víme. A právě testosteron i nějakým způsobem reguluje náš sex drive, jako nějaký naše libido. To je taky jeden z důvodů, proč se třeba některý lidi, ne všichni, některý lidi cítí docela jako into sex, horny, a když se bavíme o části tohleto měsíce. A takže v tom hrajou roli hormony. No a pak v tom samozřejmě hraje i roli to, že vám to úplně jako nakopne nějaký jako sebevědomí nebo sebeuvědomění, cítění toho těla, navážete nějaký kontakt s tím tělem a jako nestydíte se, vlastně mažete nějaký tabu, kdy jako o svý vulvě nemluvíte tam dole a bojíte se to úplně jako pojmenovat. Naopak se otevřete tomu jako sebepotěšení a šaháte na to vlastní tělo a jste s ním jako ve spojení a je to vlastně fakt jako osvobozující a příjemný, ještě aby ne, že jo? A ulevíte si od té bolesti, takže já vám to velmi doporučuju. Klidně si pořiďte i nějakou hračku, pokud mám udělat díl i o tomhletom, klidně o tom díl udělám, možná s někým, kdo tomu rozumí trochu víc, protože ano, sice budu rok sama, ale to neznamená, že jsem jako nějaký zkušený sextojař, jestli tohoto vůbec slovo. Wow, končíme on high note tuhletu epizodu. No tak tohle jsou jako věci, které vám u té menstruace určitě pomůžou jako strašně je to individuální, nikomu to vůbec nemusí vyhovovat. Někdo miluje pohyb při menstruaci, někdo naopak si potřebuje lehnout a dát si něco teplýho nebo studeného na břicho, prokrvit to, dát si čokoládu. A hrozně to záleží, takže pokud se tohle to vás netýká, nepřipadá vám to jako něco, co by bylo pro vás naprosto OK. Ale zase si říkám, kdo neskusil, neví. Jo, zkuste to, pokud jste kluk, možná jako byste potěšili přítelkyně. Jo, přítelé, I don't know, I don't give a fuck. Takže doporučuji. Já praktikuju a jsem s tím moc spokojená, to je moje osobní doporučení. A to si myslím, že bez této epizody bylo všechno. Já doufám, že jste si užili takový mírný chit-chat se mnou a říkám si, že mě zase poznáte trochu víc, je to od každého trochu. Ne, to se říká, když někoho pomluváte. No je to prostě od každého něco, jako když máte, já nevím, raut nebo bufetový večeře, prostě dáte si od každýho kousek a jste spokojený, máte uspokojený vaše chutě. Já doufám, že jsem vás taky uspokojila. Kristovi nohy. Boha jeho. No, takže já vám přeju krásný den, noc, kdykoliv tohleto posloucháte. Těšte se určitě na druhý díl, těšte se na keramiku. I kdo s tím nemáte problém, zapojte se do Fuck Fear Foods, do naší výzvy na Instagramu. Jsem z toho nadšená, jak to jede. Pokud byste chtěli epizodu o sexu, o tom, jaký jako tam vlastně bloky z vyrůstání třeba můžou být, nebo jak to mám já, nebo probrat, nebo pozvat si možná i někoho, nebo se zeptat třeba někoho, kdo to má trošku víc ošéfený, trošku víc o tom mluví, nebo třeba jako jenom moji perspektivu z hodně emocionálního hlediska mý osobnosti, a taky faktu, že jsem vlastně vyrůstala v domácnosti s ženama, kdy jsme jako před sebou chodili nahé a neměli jsme moc jako zábrany, kdy vlastně člověk jako nevyrůstá s tím mužem, tak jaký pohled by v tom mohl být, jako people pleaser, nějaký takovýhle spletitosti. Pokud vy máte nějaký třeba otázky a chtěli byste něco probrat, určitě mi to napište. Já jsem, jak můžete vidět, dost otevřená kniha a nebojím se vlastně mluvit jako o ničem. Můžeme udělat spoustu dalších dílů. Já budu moc ráda, když mi dáte vědět nějaký téma, který by vás zajímalo, nebo nějaký jako podněty, který třeba máte, tím byste chtěli, abych se víc věnovala. Já plánuju se víc věnovat své tvorbě a jiným tématům, než jenom porucha příjmu potravy, protože, jak už jsem zmiňovala, to prostě není celá moje identita. A já už se s váma rozloučím. Ještě jednou říkám, doufám, že jste si tuto epizodu užili. Doufám, že příště, až budete mít menzes, tak si uděláte dobře a dáte na mě a napíšete mi, protože já budu moc ráda, když mi tohleto zrovna dáte vědět. Posílám vám obrovský obětí, sílu, pusu a já se s váma loučím z poddeky. Tak se mějte krásně a pa.